itxaso zabaleko olatua.
Minbiziaren kontrako Bizkaiko alkarteak minbizia ikertzeko laguntzen barri emoneban aurreko barikuan. 3 milioi eurotik gorako 12 laguntza barri aurkeztu dabez. Laguntza barri honen artean 3 nabarmentzen dabez.
1970-eko bizi iraupena lortzeko erronka litzateke bat, talent edo atzerriko talentu ikertzaile erakartzeko asmoa daukana bigarrena, eta azkenik, sinergiak. Inguru barritzaile batean, sinergia barriak sortzeko laguntza barritzailea.
Minbiziaren ikerketarako Bizkaian emondan laguntzarik handiena da orain arte. Arkaitz Carracedo doktorea eta Bizkaiko zik bioguneko kidea daukagu geugaz, 1970-eko bizi iraupena lortzeko erronkaren barruko ikerketan eta bikaintasuna programaren barruko ikerketan be dabilena. Arkaitz, egunon?
Egunon.
Askotan entzuten dugu ikerketan erreparatu behar dela, ikerketarako laguntzak behar direla, minbizialako gaixoei aurre egiteko, honakoa kontuan hartuta aurreko barikuan minbiziaren kontrako Bizkaiko alkarteak emoneban barria oso barri ona dela esan daiteke, ezta?
Bai, oso berri ona da, eta gainera atzera bidatzen badugu, oindela, ba, 10 urte, minbiziaren aurkako elkarteak ematen zuen finantziazioa eren bat zen. Gora egin duen maila eta estrategikoki nola definitu dituen programak asko laguntzen du, ez bakarrik gaurko ikerketa egiteko, baizik eta biharko ikertzaileak entrenatzeko, formatzeko eta aukera bat emoteko.
1970-eko bizi iraupena lortzeko erronka izenekoa, zelula txikietako birikietako minbizia ikertzeko proiektua da, esan behar bortitzen adala eta ez daukala terapia eraginkorrik. Ikerketa hau 12 de octubre ospitaleko Luis Paz Ares doktoreak eta Valderoneko Onkologia Institutuko Marcos Malumbres doktoreak koordinatzen dabe, eta ikerketa honetan zeuk be parte hartzen duzu, Arkaitz, zein puntutan dago momentu honetan?
Bueno, ba, datorren astean hasiko gara proiektuarekin, egingo dugu kick-off ditzona, hau da, batuko gara ikertzei guztiok, eta hasiko gara ja proiektuaren antolakuntza. Proiektu hau 5 urtetik gorako proiektu bat da, 10 milioi euroko presupuestarekin, eta bere helburua da, biriketako minbizi gaixo talde txiki baten azterketa. Eta hauek bea patologikoki edo minbizi, biriketako minbizi mota ezberdina daukatena. Zelula txikiena ditzen dana, bat edo bi, 10-etik bat edo bi dira, eta oso agresiboa da. Bere biziraupena 5 urtetara da 10% edo 15%. Orduan, honek esan nahi du, ez dakigula nahiko minbizi honen inguruan, eta batuko gara gure programak, gure programa gara. Programa honek 4 alde ditu. Alde batetik, jakitea, estatu mailan zein da minbizionen zenolako panorama daukagun minbizioni dagokionez. Hau da, arrisku faktore dauden, nola banatzen da estatuan zehar, honelako mapamundi bat izatea estatu barruan minbizioni buruz. Gero, gaixoen implikazioa eta nolabaiteko sare bat sortzea ikertzaile eta gaixoen artean, eta bestetik entsegu klinikoak egitea, hau da, farmako berriak frogatzea, eta ulertzea farmako hauen erantzuna zertan datzan.
Gaixoen implikazioa aipatu duzu, Arkaitz, hori lortzea ez dakit gatz egiten jatzue ala erresa izaten da?
Ez da zaila, infrastruktura da eta ikuspegia edo estrategia da garrantzitsuena, ze minbizi gaixoek, ba, gu guztiok minbizia pairatzen badugu edo beste edonolako gaixotasuna, gu gara lehenengoak interesa daukaguna jakiteko, parte hartzeko, informazioa izateko, kalitatezko informazioa izateko, eta behar duguna batez ere da, ba, hori nola lortu, ba, estatu mailako herri guztietan dagoen informazioa berdina izatea. Nola baiteko referentzia lekuak edo referentzia informazio iturriak izatea. Orduan, erronka handia da, honek esan nahi du administrazioa, osasun saia, ikerkuntza guztiak koordinatu berdiela, baina gaixotasun honen aurrean aurrerapenak egiteko funtsezkoa da. Komunikazioa, ikerkuntza eta traslazioa, edo horren ikerkuntzaren mugimendua ospitalerantz, ezta?
Proiektuaren izenburuari erreparatuta, helburua hori litzateke, ezta? 1970ko bizi iraupena lortzea.
Hori da, hau izango da proiektuaren bizitzan erronka bezala minbizi mota zehatz honetan oso zaila izango da, ze biziraupena gaur egun oso bajua da, baina helburua da 1970ko biziraupena lortzea minbizi guztien artean. Gaur egun 1046 gaude. Orduan emetik 5 urtetara edo 6 urtetara lortzea 1970era globalki ailegatzea. Eta hori lortzeko fokatu behar gara. Oso ondo sendatzen dien minbizi horietan, baina baita oso zailak edo tratatzeko eta sendatzeko oso zailak diren minbizietan. Bat biriketako minbizi mota hau eta beste proiektua gibeleko minbizian fokatuta adibidez.
Esan dozun modura, epe bat jarriako egitasmoari, 2030 urterako lortu gura da, minbiziaren biziraupena 1970ko izatea, zuk posible ikusten duzu Arkaitz hori?
Helburuak beti finkatu behar ditugu errealista diren puntutik gora, ezta? Orduan, behiratu behar dugu atxera, eta oindela 50 urte, biziraupena 1975 zen. Hau da, gaixo batek lau artean bizi zen 5 urte baino gehiago minbizia diagnostikatu ostean. Gaur egun erdia baino gehiago sendatzen da. Orduan 1970ren espiritua da ikerkuntza bultzatzea eta ikerkuntza laborategietan eta ospitaletan bateratzea horrela benetan azeleratzeko zenolako impactua daukagun minbiziaren zendaketan. Posible da, segurunik gertu ibiliko gara, ze urtez urte aurrera egiten dugu eta honelako inbertsioarekin posible izango litzateke. Gure helburuen muga goiko mugan dago, bai, zaila izango da, baina erronka hor dago eta honek inspiratu behar gaitu.
Zelula txikitako biriketako minbizira bueltauta Arkaitz, aitatu dugu bortitza dela, oso agresiboa, ez daukala terapia eraginkorrik. Gaur egun minbizi mota honek zenbateko intzidentzia dauka eta gaizoek zenolako tratamendua jasotzen dabe?
Ritu, intzidentzia gaur egun badakigu estatu mailan urtero 4,500 kasu daudela, bitxora bera, eta 4,000 eriotz minbizi mota honi dagokionez. Arrisku faktore batzuk ezagutzen ditugu, adibidez tabakoa, baina ez daukagu ideia argi bat beste arrisku faktoren inguruan, eta nola eta horren arabera nola banatzen dan herrialde guztietan. Entzaio klinikoei dagokionez, frogatzen nahi da denetarik kimioterapia, terapia zuzenduak eta immunoterapia, hau da gure difentsa sistema pizteko eta minbizia erasotzeko farmakoak. Baina ez dakigu, badakigu gehienetan efektua ez dala oso eraginkorra, eta ez dakigu norentzako izango den onuragarria farmako bakoitza. Ezin ditugu banatu gaixoak haien minbizien ezaugarri molekularren arabera. Ez daukagu onelako katalogo on bat minbizi mota honi dagokionez. Orduan, tratamenduak hobetzeko frogatu eta erakarri behar ditugu farmako berriak, eta bestetik molekularki saiatu behar gara minbizi mota hauen nan zenbaki ateatzen jakiteko zen minbizi mota edo ze gaixok izango duen onura zein farmakoarekin.
Laguntzakaz jarraituz, bikaintasun programa izeneko atala bereiztu behar da, ikerketa zentroei emoten jake laguntzea, zientzia globalaren inguruan euren posizioa hobetu daiten, aurten zik biogunek eskuratu dau laguntzea. Zer deritzozu Arkaitz?
Bai, babitu, excelentzia edo zelula txikien biriketako minbizia jaokienez guor gara pieza bat, 40 talde diragitxora bera, eta proiektu honetan, bikaintasun proiektu honetan, gu gara motorea, ezta? Tik biogune egin duen lanaren ondorioz, minbizien aurkako elkarteak eskaini dio nelako proiektu bat, bikaintasuna izateko minbizien inguruko ikerketaren alor zehatz baten. Orduan, programa honen helburua da, gu hobetzea zentru bezala, minbizien inguruko ikerketaren alor zehatz baten, eta horretarako 2 milioi euro eman dizkigute lau urtetarako, gure helburua da, prezisiozko metabolismoan aurrera egitea minbizian, hau da, ulertzea nola minbiziak, mota ezberdintako minbiziak, nola erantzuten duten gure gorputzeko aldaketa metabolikoen aurrean. Adibidez, obesidadea, elikadura. Bestetik, nola gure minbiziak aldatzen duen bere elikadura mota agresiboago egit, bilakatzeko edo tratamenduei erresistentzia garatzeko. Eta guzti hau egingo dugu zentru mailan. Hau da, badaukagu zentruan laborategi batzuk, talde batzuk minbiziaren inguruan ikerketa sakon egiten dutenak, eta beste batzuk, beste alorretan egiten dutela ikerkuntza, eta gerturatu nahi ditugu minbizian pentsatzeko eta bere teknikak eta bere ideiak minbiziaren inguruan garatzeko. Honela lortuko duguna da nolabaiteko estruktura sendoago bat minbiziaren inguruan ikerketa egiteko urrengo lau urtetan. Hor, lortu dugun dirua doa alde batetik infrastruktura indartzera, eta bestetik oso garrantzitsua proiektua garatzea, baina talde gazteak indartzera batez ere. Hau da, urrengo belaunaldiko ikerkuntza sendotzera.
Zelango ikerketak egiten zabiltzie gaur egun zentroan?
Gaur egun badaukagu onelako ikuspegi multifaktoriala, badaukagu minbiziaren inguruan ikertzen ari gara, ze minbizi mota edo minbizian nola mugitzen den organo batetik bestera, metastazia nola sortzen den. Horretarako, behiratu behar ditugu gaixolaginak batez ere ospitalekin daukagun lotura estuari esker, baina ere ereduak behar ditugu. Behar ditugu laborategian aztertu ditzakegun eredu esperimentalak. Eta orduan, garatzen ari gara eredu esperimentala aproposagoak behiratzeko metastasia nola sortzen den. Baina baita, zentrua oso indartsua bilakatu da, azukreen metabolismoaren ikerkuntzan. Eta hau ez dago bakarrik minbiziaren barruan, baizik eta gure zelulek nola erabiltzen dituzten. Azukreak haien artean hitz egiteko edo haien estruktura etxearen oinarria egiteko. Eta hori itzuli nahi dugu minbizia. Orduan, glikobiologian, hau da, azukren biologian lan egiten duten taldeek ekarri ditugu edo erakarri ditugu minbiziaren ikerkuntzara, eta orain programa berriek sortzen ari gara, tratamenduen erresistentzia eta minbiziaren agresibidadea ikertzeko helburuarekin. Eta azkenik, gure gorputzaren aldaketak eragina daukan minbizian. Eta hor badaukagu batez ere obesidadean oinarritutako galdera hauek. Nola aldatzen du obesidadeak gure minbiziaren erantzuna edo konportamendua. Eta kontutan hartuta obesidadea gaur egungo pandemia dela, minbiziarekin batera kontutan garrantzitsua da ulertzea zen nolako eragina daukan bata bestean.
Zeuentzun da Arkaitz, emoten dau baikor egoteko edo baikorrak egoteko moduan gagozala, ez dakit?
Bai, ni ustez ez dakit zenbat komunikatzen dugun ikerkuntzaldetik egiten diren aurrerapenak, baina nire ikerkuntzan izan dudan karrerian 20 urte ikusi ditut farmako berriak ez bakarrik sortzen, baizik eta aplikatzen eta minbiziaren erantzuna guztiz aldatzen. Inmunoterapia, prezisiozko medikuntza, guzti hau da, azkenengo urteotan izan ditugun aurrerapenak. Beraz, minbiziaren aurkako detekzioan eta tratamenduetan egindako bultzada ikaragarria izan da. Teknologia merketu denez, hor beste aukera bat daukago ere, ospitalera eramateko, gaur egun laborategietan erabiltzen diren benetan azkenengo aurrerakuntza horiek. eta urrengo urteotan ni ustez ikusiko dugu nola maila molekularrean eta diagnostikoan, diagnostiko goiztiarran eta tratamendu horrela presizosko tratamendu honetan aurrerapenak ikusiko ditugu eta 160-ko biziropena hau honetara llegatzeko ba pausu sendoak egingo ditugu komunitate bezala.
Barretxegazen geratuko gara, Arkaitz Carracedo, doktorea eta Bizkaiko ZIK bioguneko kidea, eskerrik asko Bizkai Irratian izategaitik.
Eskerrik asko zuei.